Ascultați Radio Europa Liberă. Bună seara, la microfon Oana Serafim. După știrile de la ora 21, vă invităm să ascultați o ediție actualizată a emisiunii de seara Europei Libere. Fondul Monetar Internațional, de comun cu donatori internaționali, este dispus să acorde Republicii Moldova asistență pentru depășirea consecințelor crizei financiare globale, a declarat Graeme Justice, șeful misiunii FMI pentru Moldova, în cadrul întrevederii sale de astăzi cu premierul Zenaida Greceanei. Eduard Mușuc a fost demis astăzi din funcția de președinte al Consiliului Municipal Chișinău cu votul a 30 de consilieri. 8 consilieri au votat împotrivă și 2 buletine au fost declarate nevalabile. Consilierii se vor întruni într-o nouă ședință marți, în care vor discuta alegerea noului președinte al Consiliului Municipal Chișinău. Șeful misiunii OSCE la Chișinău, ambasadorul Filip Remler, a anunțat că la solicitarea Organizației de Tinere din Transnistria, ProRâv, va monitoriza procesul intentat de această organizație împotriva autorităților locale de la Tiraspol. Organizația acuză autoritatea locală că nu permite organizarea unei manifestații de protest în fața sediului din Tiraspol al OSCE. Potrivit ambasadorului Remler, OSCE sprijină dreptul la libertatea de expresie, inclusiv libertatea de a protesta pașnic împotriva OSCE. Subsecretarul de stat american Nicholas Burns a declarat că Statele Unite sunt pregătite să caute noi forme de cooperare cu Rusia în domeniul apărării antirachetă din Europa. Declarația a fost făcută în cadrul unui interviu cu agenția rusă de știri Interfax. Potrivit sursei citate, noua administrație Obama este pregătită să folosească în acest domeniu resursele Rusiei și ale Alianței Nord-Atlantice. Rusia se opune planurilor de construire a unui scut defensiv antirachetă american în Europa, cu plasarea unor elemente ale lui în Cehia și Polonia. Președintele Rusiei Dmitri Medvedev a salutat eforturile Turciei de a-și asuma un rol mai mare în zona Mării Negre și a Caucazului de Sud. Declarația a fost făcută în cadrul întrevederii dintre președintele Rusiei și președintele Turciei Abdullah Gül la Moscova. Președintele Medvedev a amintit de războiul ruso-georgian din vară, spunând că este important ca țările din regiune să colaboreze în astfel de situații, nefiind nevoie de ceea ce Medvedev a numit puteri din afară, o trimitere limpede către Statele Unite. Consiliul de Securitate ONU a extins astăzi mandatul misiunii sale de observator în regiunea separatistă Abhazia, Georgiei, până pe 15 iunie. Ministrul rus de externe, Sergei Lavrov, a spus că liderii regiunii ar fi trebuit să aibă și ei un cuvânt de spus asupra acestei decizii. Miniștrii de finanțe și guvernatorii băncilor din cele 7 țări puternic industrializate, G7, s-au întâlnit astăzi la Roma pentru a discuta situația economică globală. Directorul Fondului Monetar Internațional, Dominic Strauss-Kahn, a avertizat guvernele asupra pericolelor politicilor economice protecționiste. Apelurile liderilor politici pentru a se cumpăra mărfuri indigene, a spus directorul FMI, sunt foarte riscante pentru evoluțiile din sectorul financiar global. Discuțiile urmează să aibă loc și mâine și la ele va participa și ministrul rus de finanțe Alexei Kudrin. Congresul american urmează să voteze astăzi asupra unei noi variante a pachetului de măsuri pentru stimularea economiei americane propus de administrația democrată Barack Obama. Pachetul de ajutoare financiare este de aproximativ 800 de miliarde de dolari și administrația speră să asigure 3 milioane și jumătate de locuri de muncă. Din cauza unor neînțelegeri legate de pachetul de stimulente financiare pentru economia americană, senatorul republican Judd Gregg, propus de președintele Obama ca ministru al comerțului, a anunțat că nu va prelua portofoliul oferit. Și un atentat sinucigaș produs de o femeie în localitatea Kerbala din Irak s-a soldat cu moartea 30 de persoane și rănirea altor câtorva zeci. Atacul a fost lansat la o ceremonie religioasă șiită. Majoritatea victimelor au fost femei și copii. Pentru mai multe știri, doamnelor și domnilor, vă invităm pe pagina noastră de internet europalibera.org.
Moldova la ora 7.
La microfon Mircea Țicudean
și Oana Serafin.
Bun găsit la emisiunea de seară a Europei Libere. La Chișinău, un nou meeting pentru libertatea de întrunire. Participanții au purtat căști de protecție.
Am tras concluzia că la noi, în Republica Moldova, toată pentru a se exercita dreptul la liberă exprimare și la întrunire, este nevoie de a lua măsuri suplimentare de protecție.
Electoral 2009. Campania aceasta ar putea fi cea mai mediatizată din istoria Moldovei.
Și înaintea vizitei ministrului rus de externe în Moldova, liderii transnistreni merg la Moscova, iar Chișinăul încearcă să ghicească ce-au vorbit. La Chișinău a avut loc astăzi un nou meeting în sprijinul libertății de întrunire, spre deosebire de manifestarea similară din urmă cu 10 zile, când participanții au fost atacați de persoane mascate. Demonstrația de astăzi, la care a asistat și corespondenta noastră Valeria Vițu, a fost pașnică, supravegheată de poliție și nu lipsită de umor.
Sfidând orice superstiții referitoare la cifrele fără noroc, participanții la acțiunea de protest i-au dat startul exact la ora 13:13 la 13 februarie. Membrii ONG-urilor militante pentru drepturile omului au venit cu pancarde, dar și cu baloane roșii în formă de inimă, anticipând astfel ziua îndrăgostiților. Mai mulți participanți purtau și căști de protecție. Unul dintre ei este și Mihai Cibotaru.
Am venit cu această cască astăzi, fiindcă săptămâna trecută, când am fost tot aici, pe scările Procuraturii Generale, am suferit o comoție cerebrală. Am tras concluzia că la noi, în Republica Moldova, toată pentru a se exercita dreptul la liberă exprimare și la întrunire, este nevoie de a lua măsuri suplimentare de protecție. Noi nu trebuie să ne exprimăm gândurile liber peste hotare, dar aici, în țara noastră.
Printre cei care au venit la Procuratura Generală, l-am întâlnit și pe Anatol Mătăsaru, cel care de mai multe ori a fost agresat de polițiști care i-au zădărnicit intențiile de a-și exprima atitudinea în forme ieșite din comun. În timpul mitingului de astăzi, el afișa lozincele sale printre copacii din fața Procuraturii Generale.
De data asta mă simt mai în siguranță. Pentru că uitați-vă câte lume deja au probleme.
De ce astăzi n-ați venit deghizat în porc, cum ați făcut săptămâna trecută?
Lăsăm pe altă dată deja. Mai sunt zile, cred că nu numai decât sedii procuraturii, mai sunt sedii care tot cer atenție.
Chiar la începutul acțiunii de protest, directorul Centrului de Resurse pentru Drepturile Omului, Sergio Staff, i-a îndemnat pe participanți să nu se lase provocați de persoane necunoscute, de altfel, cum s-a întâmplat la mitingul precedent.
Să nu răspundeți la aceste insulte sau ofense și nu să vă implicați în altercații verbale. Prin aceasta dat un exemplu pozitiv pentru ceilalți cetățeni ce înseamnă un cetățean activ, care are o opinie, care exprimă acest punct de vedere.
După ce săptămâna trecută polițiștii nu au fost prezenți la meeting și nici nu au reacționat la incidentele din fața sediului Procuraturii Generale, astăzi câțiva polițiști au avut grijă să ajungă la meetingul anunțat cu un sfert de oră înainte de începerea manifestației, urmărind de la distanță acțiunea. După ce au protestat pașnic în fața Procuraturii Generale, membrii ONG-urilor au mărșăluit până la Ministerul de Interne. Precizăm că săptămâna trecută, un meeting desfășurat în fața Procuraturii Generale de ONG-urile pentru drepturile omului a fost marcat de altercații dintre protestatari și mai mulți tineri necunoscuți care au venit la acțiune cu măști și spray-uri cu vopsea. Organizatorii meetingului au acuzat poliția de lipsa de reacție în timpul altercațiilor, iar mai multe partide de opoziție au acuzat actuala guvernare de regizarea incidentului. Procurorul general însă a calificat incidentul din fața procuraturii ca fiind o provocare. Poliția a anunțat ulterior că a reținut 5 persoane suspectate de provocarea incidentului, dar a preferat să facă public numele unui singur tânăr care în 2007 ar fi participat la alegerile locale pe listele unui partid de opoziție. Din Chișinău, Valeria Vițu pentru Radio Europa Libera.
Trebuie să trezească oamenii.
Punând buletinul în urnă, ne hotărâm soarta noastră.
Păi de unde надо всех воров, жуликов выбросить, оставить честно.
Фикарли промити, ну могильна промити, Арфати.
Nu știm. Nu știm, noi legem într-un noroc.
Electorală 2009, zilnic la Europa Liberă.
Un număr record de 55 de radiouri și televiziuni au confirmat că sunt gata să reflecte în programele lor campania electorală. Pregătite de confruntări mediatice sunt și cele 11 partide care s-au înscris deja în competiție. Numai că spectacolul politic televizat nu poate începe deocamdată. De ce? Vom afla de la Liliana Barbăroș.
Mai mulți concurenți electorali cu acte în regulă, adică înregistrați la Comisia Electorală Centrală și intrați deja în campanie, se declară nemulțumiți de faptul că nu pot proceda deja la dezbateri, din cauza condiției impuse de codul electoral ce obligă posturile de radio și de televiziune să-l aștepte pe ultimul venit, adică până la expirare termenului legal de înscriere în cursa electorală de care cineva s-ar putea să mai profite. În consecință, așteptarea celor din tâi care s-au urcat deja în tren, metaforic vorbind, s-ar putea să fie zădărnicită, spun reprezentanții reprezentanții concurenților, dar și a instituțiilor de presă. Autorii regulilor în vigoare spun însă că legea trebuie să garanteze libertatea oricui să vină chiar și la spargerea târgului și să profite de condiții egale cu toți ceilalți concurenți. L-am întrebat pe președintele Consiliului Coordonator al Audiovizualului, Gheorghe Gorincioi, dacă nu cumva această condiție, cel puțin nejudicioasă la părerea unor concurenți, ar fi în defavoarea cetățenilor care sunt nerăbdători să se informeze cât mai curând despre potențialul concurenților.
Se consideră dimpotrivă că 90 de minute pe zi este foarte mult pentru ca televiziunile publice, văd că se consacre acestor dezbateri.
Chiar dacă consideră că o lună de dezbateri este suficient, Igor Boțan de la Asociația pentru Democrație Participativă ADEPT este totuși de părere că CCA-ul și Comisia Electorală Centrală au impus prea multe restricții radiodifuzorilor, iar drept rezultat mulți dintre concurenții electorali nu își vor putea promova opțiunile.
Timpul de publicitate este foarte scump. Acum acces la televiziune practic nu există. Legea impune plata în avans, deci banii pe cont încă nu sunt. S-a făcut totul așa ca concurenții electorali să întâmpine greutăți, fiindcă principala formațiune politică și-a făcut publicitate un an de zile până la alegeri, în regim non-stop. Și acum te interesează că în aceste, așa, părerea mea este că în aceste două luni până la alegeri, mințile oamenilor să nu se mai strecoare nicio altă imagine de alt partid, de mi se pare toate aceste limitări.
Și Anatol Gulea, directorul postului de televiziune TV7, instituția care va desfășura pentru prima dată dezbateri electorale, este de părere că ar fi fost indicat ca CCA și Comisia Electorală Centrală să dea mai multă mână liberă radiodifuzorilor în ceea ce privește modul de organizare acestor programe.
Privind invitații, privind partidele cu pondere și pentru care este interes mai mare, este vorba nu numai despre dezbateri, ci un talk show, de exemplu, cu mai mulți invitați care l-ar ataca pe un candidat. S-ar organiza niște discuții, niște dueluri cu doi concurenți electorali foarte importanți pe care selectează radiodifuzorul. Anume, astfel se face și în alte țări, de aceea și interesul pentru aceste dezbateri este enorm. La noi sunt foarte strict reglementate.
Pentru prima dată, posturile de televiziune au organizat dezbateri electorale în 2005, în cadrul alegerilor locale anticipate pentru funcția de primar al Chișinăului. Ulterior, dezbateri au mai fost desfășurate doar în campania locală generală din 2007. Candidații comuniștilor au refuzat atunci să participe la aceste programe, motivând abandonul prin calitatea proastă a dezbaterilor, ceea ce, în opinia observatorilor, a constituit unul dintre motivele înfrângerii portate de această formațiune în capitală. Din Chișinău, Liliana Barbaroșie, pentru Radio Europa Liberă.
În aceste zile, liderii din Transnistria merg rând pe rând la Moscova, iar experții spun că deplasările au legătură directă cu apropiata vizită la Chișinău a ministrului de externe al Federației Ruse, Sergei Lavrov. Cu ce mesaj va veni acesta în Moldova la sfârșitul lunii curente?
Unii cred că va propune o scurtătură în procesul de rezolvare a conflictului transnistrian, adică negocieri în trei, Moscova, Chișinău, Tiraspol, fără implicarea Ucrainei și a Occidentului. Cât de reală este această ipoteză? A încercat să afle Viorica Zaharia.
Un comunicat al Ministerului Rus de Externe, plasat pe site-ul acestei instituții, anunță că Sergei Lavrov și Igor Smirnov au discutat despre reglementarea problemei transnistrene și au căzut de acord că o ieșire din impasul în care se află acum negocierile dintre Chișinău și Tiraspol poate fi găsită doar pe baza recunoașterii egalității celor două părți. Politologul de la Chișinău, Azun Antoi, spune că aceasta ar fi o dovadă clară că pozițiile Tiraspolului și Moscovei în ce privește reglementarea problemei transnistrene nu s-au schimbat, fapt ce nu contribuie deloc, în opinia sa, la apropierea unei soluții favorabile Chișinăului.
Cei ce din start pune cruce pe modelul unitar al statului reîntregit, cei ce din start înseamnă respingerea a acelei înțelegeri în pachet cu care din toamna anului 2006 conducerea de la Chișinău a încercat să seducă conducerea Federației Ruse. Deci, poziția Federației Ruse și implicit a lui Igor Smirnov rămâne neschimbată.
Politologul de la Tiraspol, Andrei Safonov, crede însă că Smirnov s-a dus la Moscova ca să ceară ajutoare de la guvernul rus, fără de care, în opinia sa, Transnistria deja nu mai poate supraviețui, dar și să discute proiectul unui document politic.
Având în vedere că se apropie vizita lui Sergei Lavrov la Chișinău, dar și alegerile parlamentare din Republica Moldova, Moscova și Tiraspolul vor determina Chișinăul să accepte, dacă nu anumite mișcări concrete, cel puțin semnarea unui document sub formă de protocol de intenții în formatul 2+1, adică Moldova, Transnistria și Federația Rusă. Cel puțin situația actuală este favorabilă unui asemenea aranjament dacă ne gândim că partidul de guvernământ este acum interesat de susținerea Moscovei în ajunul alegerilor.
Solicitați de noi, responsabili de la Ministerul Reintegrării au pus la îndoială această ipoteză, spunând că până acum Chișinăului nu i s-a propus vreun proiect de document care să fie semnat de Moscova, Chișinău și Tiraspol, adică fără restul participanților la procesul de negociere în formatul 5+2. Iar dacă îi se va propune, e puțin probabil ca să fie semnat, ne-au declarat surse din cadrul Ministerului Reintegrării. Și Oazu Nantoi a pus la îndoială faptul că autoritățile de la Chișinău ar fi gata să cadă la vreo înțelegere tripartită, neglijându-i pe ceilalți alți participanți la negocieri. În opinia sa, Sergei Lavrov își va prezenta vizita mai curând ca un gest de sprijin electoral acordat lui Vladimir Voronin din partea Kremlinului și nu ar avea nicio legătură cu reglementarea problemei transnistrene. Iar Smirnov, în opinia lui Oazu Nantoi, a fost convocat acum la Moscova ca să nu insiste să se întâlnească cu Lavrov atunci când diplomatul va veni la Chișinău. Viorica Zaharia, Radio Europa Liberă.
Radio Europa Liberă a deschis o linie de telefon pentru ascultători. Ne puteți transmite mesaje, adresa întrebări politicienilor și liderilor de opinie la telefonul cu apel gratuit 08000 1935. Repetăm, 08000 1935. Răspunsurile în programele Europei Libere.
La sfârșit de săptămână, Europa Liberă vă invită să ascultați sâmbătă o emisiune a Valentinei Ursu despre sărăcie.
Iar duminică, Vasile Botnaru vă propune o masă rotundă despre politica externă a Moldovei într-o lume care privește spre noua administrație de la Washington.
Doamnelor și domnilor, vă reamintim că Radio Europa Liberă vă prezintă sâmbătă și duminică următoarele emisiuni. La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă, în fiecare sâmbătă la ora 13 pe frecvențele Vocea Basarabiei, de la ora 15 pe frecvențele Univers FM, iar de la ora 18 pe frecvențele FM 70,3, 67,5 și 69,5 MHz, bandă estică. Duminică, la aceleași ore și pe aceleași frecvențe, emisiunea Punct și de la capăt. Aici Radio Europa Liberă.
Un studiu făcut public astăzi la Chișinău atrage atenția asupra unui fenomen relativ nou, elevii violenți. Cercetarea arată că școlile au încetat să mai fie locuri sigure și că fenomenul se agravează și dintr-un fel de mândrie prost înțeleasă a dascărilor. Detalii are Elena Moldoveanu.
Agresiunea verbală este cea mai răspândită formă de violență în școlile din Republica Moldova, după care pe poziția a doua se situează bătăile, spune Angela Spinei, una dintre autoarele cercetării. Numai că profesorii încearcă să mușamalizeze astfel de cazuri, având falsa impresie că astfel protejează imaginea instituțiilor în care muncesc.
Și în clasele primare deja copiii încep să simuleze actele de violență, în care unul dintre copiii își asumă rolul de agresor, celălalt de jertvă, și ceilalți 2-3 minează lovituri cu pumnii, picioarele, cu obiectele pe care le au la îndemână. Iar când sunt întrebați de către profesori ce faceți, răspunsul este: ne jucăm.
Liceanul Ion Tașcă, președinte al Consiliului Local al Copiilor și Tinerilor din Chișinău, ne spune că a fost deseori martor al violenței între elevi.
Elevii mai mari îi agresează și verbal și fizic pe cei mai mici. Orică nu au vrut să îi facă ceva, un serviciu oarecare să plece undeva, orică mergea pe coridor și nu s-a ferit când a trecut cineva mai mare. Și s-a început conflictul, că de ce nu te feri când vin eu? De regulă sunt fără copiii buni. Unindu-se mai mulți împotriva lui la lecții, când el spune o frază deșteaptă, toți încep să râdă. Iar apoi, pe coridoare, dacă nu i-ai dat să copie iarăși, de ce nu mi-ai dat? Hai să ne hotărâm problema acum. Cred că ar depinde foarte mult de profesor să observe această divizare a clasei.
Elevii insultați sau loviți de către colegilor de școală sunt neîncrezuți, au teamă și senzație de insecuritate, se simt vinovați, adaugă directoarea Centrului de Reabilitare Armonie din Chișinău, Lucia Savca.
Fiecare al doilea copil se naște deja cu traumatisme cerebrale. Copilul nu împlinește încă 3 ani, dar de acum este hiperactiv și nu se acordă atenție. Familia nu recunoaște că copilul are probleme. Copilul este bătut, câteodată vin la noi așa de grei copii, că te gândești cum copilul ăsta totuși a fost în școală.
Ce-i de făcut? Părintele Vasile, paroh al bisericii de la Costești, spune că Moldova nu ar trebui acum să inventeze bicicleta, ci să preia din experiența țărilor civilizate.
Având în vedere și interesele minorităților religioase, să se creeze cadru juridic obligatoriu pentru director și program de învățământ, iar pentru cetățean la liberă alegere. Este experiența aceasta în România și a intrat în Europa. Există în Belgia, există în țări cu tradiții deja.
Cercetarea pe tema violenței în școală a fost realizată cu sprijinul UNICEF de către profesori universitari pe întreg teritoriul Republicii Moldova, inclusiv în Transnistria. Din Chișinău, pentru Radio Europa Liberă, Elena Moldoveanu.
Uniunea Europeană i-a criticat pe cei mai săraci și mai noi dintre membrii ei, România și Bulgaria, pentru că nu fac destule progrese în reforma justiției și în stârpirea corupției. Noul guvern al României a răspuns cu promisiunea de a continua eforturile. Cum a reacționat Sofia, ne spune de la fața locului Petiu Petkov.
Raportul intermediar de monitorizare dat publicității ieri este cel mai optimist și cel mai puțin critic la adresa guvernului Stănișev, document al Comisiei Europene. El a fost primit cu entuziasm de liderii coaliției de centru-stânga, care se va confrunta în curând în Parlamentul din Sofia cu o nouă moțiune de cenzură. Primul ministru și lider al forțelor comuniști, Stănișev, a declarat că raportul recunoaște realizările guvernului său și reprezintă un semnal încurajător. Miniștrii își vor coordona în continuare eforturile cu cele ale instituțiilor europene. Va începe elaborarea unui nou plan de acțiuni pentru accelerarea reformelor în justiție. Nu sancțiunile Bruxellesului reprezintă principalul motiv în politica europeană a guvernului. Dușana Zdravcuva, vicepreședintă Partidului Centrist GERB, care conduce în preferințele alegătorilor, a văzut însă în raportul Comisiei o singură apreciere pozitivă, cea privind crearea inspectoratului pe lângă Consiliului Suprem de Justiție. Reforma în Ministerul de Interne nici nu a început, lege conflictului de interese nu se aplică, Serviciul de Securitate Națională, DANS, rămâne în afara controlului parlamentar. Numire de cadre în sistemul judiciar se face fără criterii clare. Finanțarea criminală a partidelor permite comerțul cu voturi. În concluzie, guvernanții privesc raportul Comisiei prin ochelari roz. Ioan Costus, ex-premier și lider al opoziției de dreapta, este de părere că guvernul Stănișev a promis mult, dar a făcut prea puțin în combaterea crimei organizate și corupției. Numărul sentințelor este în scădere, au fost adoptate legi care nu se aplică. Comisia Europeană așteaptă o nouă coaliție orientată nu spre Moscova. Mediile proguvernamentale subliniază că pentru prima dată în ultimii ani, România este ceva mai criticată decât Bulgaria. Liderii politici din Sofia însă au refuzat să comenteze raportul despre România. Petiu Petkov pentru Radio Europa Liberă.
Presa scrisă din România se ocupă și apelar de raportul Comisiei Europene, așa cum veți auzi în relatarea corespondentei Europei Libere la București, Tania Radu.
Raportul intermediar al Comisiei Europene, care punctează prost situația justiției din România, e comentat astăzi în Cotidianul de Dorin Petrișor. Cheia problemei ar fi dosarele de corupție pe numele lui Adrian Năstase, blocate în mod repetat în Parlament și cărora legislativul ar trebui să le dea urgent undă verde. Alte observații din raport, imperfecțiunile codurilor, ar putea fi remediate, desigur, dar cu voință politică. Ce s-ar mai putea face? Să vină în Parlament taciturnul ministru de justiție Cătălin Predoiu și să-și convingă colegii după modelul binecunoscut al fostului șef de la justiție, Monica Macovei, se mai arată în Cotidianul. Un comentariu pe aceeași temă și în Ziua, sub semnătura lui Cristian Unteanu. Raportul intermediar indică greșeli ale autorităților de la București pe mai multe planuri. Primul ar fi cel al deficitului de imagine al României, inclusiv în țări precum Italia, Franța sau Spania, deficit care poate crea un curent de opinie defavorabil la Bruxelles. Este apoi chestiunea unui lobby inteligent care ar fi trebuit susținut de comisarul român Leonard Orban. S-a dovedit, arată Unteanu, că Bulgaria a reușit să aibă un raport de țară mult mai indulgent după ce și-a făcut lobby cu înverșunare. În schimb, cităm, despre noi se poate zice cam orice, nu reacționează nimeni, pentru că politicianul român știe că bătălia cea mare este păstrarea postului de acasă. Am încheiat citatul. Alte două articole se referă la discursul de miercuri al președintelui Traian Băsescu, ținut la numirea unui nou ministru de interne, și care critica instalarea unor secretari de stat controversați. Ioana Lupea se întreabă în evenimentul zilei de ce era atât de politicoasă remarca și de ce nu s-au spus numele respectivilor, deși presa i-a arătat deja cu degetul. Un apropiat al afacerilor lui Sorin Ovidiu Vântu, un altul cu implicare într-un mai vechi dosar de corupție dezvoltat pe parcurs. Concluzia editorialistei, cităm, în spațiul public se văd deja semnele unui război de reîmpărțire a sferelor de influență în domeniul energetic, de care partidul președintelui, și anume Partidul Democrat Liberal, nu poate fi străin. De la București pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Radio Europa Liberă a deschis o linie de telefon pentru ascultători. Ne puteți transmite mesaje, adresa întrebări politicienilor și liderilor de opinie la telefonul cu apel gratuit 08000 1935. Repetăm, 08000 1935. Răspunsurile în programele Europei Libere.
Agenda culturală.
Festivalul de film de la Berlin se apropie de punctul culminant. Mâine, sâmbătă, vom afla cine sunt câștigătorii. În ajunul ceremoniei, William Totok semnalează câteva prezențe est-europene, în frunte cu filmul Catalin Varga, regizat de Peter Strickland, cu Hilda Petter în rolul principal.
Berlinala a înregistrat anul acesta un record de public. Până joi au fost vândute peste 270.000 de bilete, depășind cu 30.000 cifra totală de la ediția precedentă. Cine va fi câștigătorul Ursului de Aur se va afla sâmbătă. Deocamdată nu există un favorit. Părerile sunt împărțite și vis-a-vis de coproducția româno-anglo-ungară Catalin Varga în regia lui Peter Strickland cu actrița Hilda Petter în rolul principal. Filmul abuzează de imagini arhaice, filmate în Ardeal, prezintă lungi inserturi folcloristice și peisaje carpatine romantice. Toate la un loc sugerează tendința regizorului pentru o viață catapultată în afara civilizației moderne, în care domină alte valori, alte mentalități și alte conexiuni interumane. Am întrebat-o pe Hilda Petter, la petrecerea cineaștilor români la care a cântat grupul cunoscut Zdop și Zdup, dacă nu cumva există similitudini între Catalin Varga și Vitoria Lipan din Baltagul lui Sadoveanu.
Asta nu știu exact, dar ca atmosferă, cred că are ceva de legătură.
În secțiunea Panorama a rulat în premieră filmul Contesa, regizat de actrița Julie Delpy. Pe lângă o serie de inconsecvențe tehnice și contradicții de conținut, filmul mizează pe scene șocante de violență, autoflagelare și sadomasochism înverșunat. Cea mai extravagantă secvență este cea în care contesa îndrăgostită își implantează deasupra inimii un smog de păr al iubitului care, în urma unei intrigi, a plecat. Operațiunea de implantare poate fi urmărită în prim plan, ca de altfel și alte scene de acest gen. Tot în secțiunea Panorama, însă a rulat și un alt film ancorat în realitatea imediată. Este vorba despre semidocumentarul Răsia 88 al lui Pavel Bardin. În centrul filmului se află fenomenul neonazismului din Rusia de astăzi, oarecum ignorat în Occident. Agresivitatea și violențele unor bande de huligani național extremiști constituie o fațetă a realității din Rusia postcomunistă. Personajele din acest film au interiorizat nu numai ideologia extremismului de dreapta, ci și întreaga simbolistică a mișcărilor de acest tip, inclusiv îmbrăcămintea, tatuajele și muzica. Cifra 88 din titlul filmului este unul din simbolurile criptice ale scenei militante neonaziste și sugerează salutul Heil Hitler. De la Berlin pentru Radio Europa Liberă, William Totok.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitatul nostru de astăzi este Ilia Mariaș, redactor șef la Evreischie Mestechka.
Fotografie iz Migdal-Emeka, eta nebolșoi izraelski gorod, gde dostatecno mnogo vyhodcev iz Moldovy.
Inserăm fotografii făcute în Migdal Emek, un orășel din Israel în care locuiesc mulți originari din Moldova. Acolo a Victor Lieberman. În ajunul alegerilor s-a întâlnit cu alegătorii. L-am fotografiat în momentul în care el îi dă un autograf unei cititoare. Aș mai remarca polemica noastră cu Dasha Aslamova de la Komsomolka, care a publicat recent în cea mai citită publicație din spațiul postsovietic, un blockbuster cu opinii marginale și atipice, deși interesante în felul lor. Luate în totalitate, ele formează, în opinia mea, un material anti-izraelian, care exprimă, sper, interesele unui segment îngust al societății ruse. Avem și o scrisoare a unui medic din Dezghingea, care polemizează cu un alt articol apărut în suplimentul Argumentei Facte din Moldova, o analiză lui Oleg Krasnov a situației din Orientul Apropiat și cititorul nostru nu e de acord cu el.
Там был анализ Олега Краснова ситуации на Ближнем Востоке, и наш читатель с ним не согласен.
A fost Ilia Maria, redactor șef la Evreiske Mestechka. Emisiunea noastră de seară se încheie aici. Vă mulțumesc pentru atenție, moderatorii ei, Oana Serafim și Mircea Țicutea.
Aici Radio Europa Liberă.